सूरत फील मका मुकरम में नाज़िल थी आहे, इन में पंज आयतूं ऐं हिकु रुकू आहे।
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل
رسول عربي توهان نه ڏٺو ته توهان جي رب هاٿن وارن يعني ابره ۽ ان جي لشڪر سان ڇا ڪيو
الم يجعل كيدهم في تضليل
شاء الله تعالی سنن رت کے باطل ۽ ضايع نہ ڪيو
وارسل عليهم طيرا ابابيل
۽ انن تي پکھن جا ولر موکليا
ترميهم بحجاره من سجيل
جن انن کي باه ما پکل ٺڪريون هيون
فجعلهم كعصف ماكول
پوءِ انن کي खादल भूसे वांगुरु कयाई